Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Төркиядә яшерен тыңлау җиһазлары җанҗалы. Татар башкорт дөньясында фестивальләр һәм сабан туйлары чыра. Яшьләр җәен кайда эшләргә дип баш вата. Кызган таба тапшыруында бүген берничә киңәш булар. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Эш урыннарында яшерен тыңлау җиһазлары урнаштыру элекке тоталитар режимнарга гына хас әйбер түгел икән. Ачык җәмгыят, чагыштырмача демократия булган Төркиядә бу атнада оппозиция фиркасы вәкилләрен яшерен төсле тыңлау ачыкланган. Тулырак мәгълүмат белән Әхтәм Ибраһим.
Бу атна ортасында оппозициядәге иң зур партия Җумһурият халык партиясының генераль секретары Өндәр Сауның бүлмәсенең тыңланган булуы фаш ителде. Аның үз бүлмәсендә үзәктәге бер вали, ягъни губернатор Али Серинда белән сөйләшкәннәре, сүзгә сүз хакимияттәге АК партия тарафтары Динче Вакит газетасына басылып чыккан. Шуннан соң исә сәясәт сәхнәсендә зур ызгышталаш купты. Җумһурият халык партиясе лидеры Дениз Байкал Премьер Эрдоганның контролы астындагы рәсми органнар ерактан тыңлау эшен башкаралар. Төркиядә дәүләт булудан, юстиция без белгән хукук органы булудан тукталды. Дөньяның нинди дә булса демократиясендә мондый вакыя фаш ителсә, хакимиятның җаваплы министры, премьеры шундук урыныннан чигенә дип белдерде. Тек Җумһурият халык партиясы гына түгел, парламентага икенче зур оппозиция партиясе Милләтче хәрәкәт партиясе дә реакция күрсәтте. Партия җитәкчесе Дәүләт Бахчели АК партияның курку диктаторлыгы оештырырга нияте булуын күрсәткән ачык билгеләр, соңгы вакытларда сәяси базасын югалткан хакимияттәге партияның юридик һәм әхлактан ерак юллардан үзенә файда көткәне ачык дәлилләр белән үзен кабат күрсәтте. АК партия шушы чаралары белән Төркияне хаоска илтте дигән каты эшчәлекле бер белдерү ясады. Һәр ике партия парламентта АК партияны хакимияттән төшерү таләбе белән парламентны җыелышка чакыралар. Ләкин аларның күпчелеге АК партияны хакимияттән төшерергә җитми. Оппозицияның шушы гаепләүләренә эчке эшләр министры Бешир Аталай, ул 2005 елда Казанда да булган иде. Булар бик ямсыз ялаягулар. Хөкүмәтнең, полицияның Җумһурият халык партиясын тыңлаган булуы дәгъвасын кире кагам. Без бу мәсьәләне тикшерәчәкбез. Һәм соңында Җумһурият халык партиясе үзе гаепдә калачак дип белдерде. Моннан соң исә бер прокурор шушы телекулак мәсьәләсен тикшерә башлады. Төркиядә моннан электе шундый хәлләр булуы турында әйткән идек. Мисал өчен берничә элек генераль штабның электроник системалар командиры генераль Мюнир Эртеннең тавышы дип дәгъва ителгән бер кассета Төрек Кораллык эшләренең Төньяк Гыракка ясаган харби операциясы вакытында интернет аша тапшылган иде. Моннан тыш, Җирлек эшләр мәктәбе командиры генераль Реха Ташкесәннең телефон сөйләшүләре тыңланып, аның шәхси сөйләшүләре матбугат битләрендә чыккан иде. Борынгы югары уку оешмасы җитәкчесе профессор Эрдоган Тезичнең башына шундый ук хәлләр килде. Бер-ике атна элек исә Конституция мәхкәмәсе җитәкчесенең урынбасары Осман Паксутның полиция тарафыннан яшерен рәвештә күзәтелеп баруы фаш ителде. Бигрәк тә АК партиягә куркыныч тәшкил итү ихтимал оппозиция органнарына, yukarı mahkeme azalarına mındi basımlarının artığı, siyasetçilerinin arasında ızgış dolaşını hem ildeki yerin kiletme arttıra. Bunun yıkıntısı ekonomik turmuşka da bula. Kıskası, Konstitüsyon Mahkemesi'nde AK Parti üstünden yabulu talebi bilen hüküm prosesinin baruğu, AK Parti'ye çitekçilerin mındi kanunsuz yollarga iltedigen tesir var. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Siz Azatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Totar Başkır Dünyası sahifesinde bugün sizni Udmurtiya hem Simbir'den medeniyet yanılıkları bilen tanıştırırız. Şulay oq bugünkü sahifenin konakları Polşa hem New York Totarlara bizden ayrılmağız. Otna Elme Teatrının ijoğa seferinden başlanıp gitti hürmetli tınlaşılar. Birinci günlü teatr tomaşaşılarını kub jiye almağın, qolğan günlerde biletler kubirek satılğan dey bizim xabarşibiz. Bunun sebebi nersede? Totar dünyası hem Totar teatrı turunda Hamide Gayfulini süyip.
Teatr sanğatın Totarlar uz itemi? Bu sorağa cevabını biru jeñil tügil. Ötken yılının küzinde ijoğda gastrollerde bolıp kitken Minzele Totar teatr artistleri için şok buldu desek yolğış bulmaz. Birinci spektaklde sahnede qatnaşqan artistler sonu zaldağı tamaşağa qarağanda artık buldu. Dürüst, başka spektaklerde tamaşaşı zalının yortısın tutırdı. Mayının 26-sında ijoğda Elmet Totar Drama Teatrı üzünün üç günlük gastrollerin başlap jiberdi. Elek Minzele hem Elmet teatrları gastrolleri atnalar boyuna tuğlu zalda ötəydi. Elmetlilerinin birinci günü Mansur Gilajev'nin Jumaq Qapqası spektaklini rejissörü Татарстаннан отқызанған саңат үшіліклісі Рената Юпов тамашашы бірне қадар жиылды жиылуын. Әлметлілерінің ижауға келу тарихыда өзіншәлікілі. Өткен елда ижау жәрінің Каролин кесіміндегі Рус драма театры Әлмет Татар драма театры білән келішу негізінде алмаш гастроллер ұйыштырды. Быйыл да болымны қабатларға болдық, деп ортақлашты Әлмәт театры директоры Фәридә Исмағилова.
Узған ел элемтәләрне яңартырға болдық. Узған ел июнь башында біз инде ижау тамашачы белән очраштық, дүрт спектакль тәкъдим иттек. Июнь булғандыр, сабан тойлары, чырлар булғандыр. Тамашачы бик күп түгел иде, әмма ләкин шактый бар иде. Менә быйыл инде шулай ук өметләнеп тамашачыны көтәбез. Без инде килү белән иҗтимагый үзәк белән дә эшләдек, сөйләштек. Телевидение, газетада эшкә җигергә тырыштык үзебезчә инде. Шулар транспортта ничек кенә булса да, менә без биредә, без бик шатланып, икенче тапкыр Каролин кисемендәге театр кабул итәбез. Без аларны инде ике тапкыр быелгы сезонда үзебез кабул иттек. Нидер менә шундый дуслык урнашты ике театр арасында. Театр бит ул. Бер дөнья рус театрымы, татар театрымы. Шулай итеп бүген без Аллага тапшырып, быелгы сезонда чыккан иң яхшы әсәребезне күрсәтәбез тамашачыга. Бу халык язучысы Аяз Ага Гыйлаҗевнең улы, күренекле драматург Мансур Гыйлаҗевнең Жумга көн киш белән әсәре буенча куелган Жумах капкасы спектакле. Бу спектакль чыкканнан соң ул Татарстанда тулы бер күренеш булды. Әйтергә кирәк, менә театр белгечләре дә шулай әйттеләр. Камал театрыннан килеп карадылар премьераны. Һәм без бу спектакльне Россиядәге бара торган Пермь өлкәсендә узачак көз көне фестиваль малых городов России дип атала. Менә шул фестивальгә Аллага тапшырып алып бармакчы булабыз. Гомумән, Аяз Гыйлаҗев булгач аңлашыла инде. Бу татарның корифее. Корифей язучыбыз, әлбәттә, бу татар тормышының энциклопедиясы дип курыкмыйча әйтергә мөмкин. Бүгенге спектакльдә барлык труппабыз катнаша. Мин аерып әйтер идем, әсәрнең төп герое ул Бибинур образы, һәм менә ул бүген безнең бик талантлы актрисабыз Наиля Нәҗипова башкаруында.
Әлмәдәләрнең спектакльләрен ижауда оештыруда Татнефть оешмасы да ярдәм иткән. Биредәге Удмуртнефть оешмасы җитәкчеләре дә үзләренең хезмәткәрләренә бүләк итеп спектакльләргә билетлар сатып алып биргән. Әлмәт театры спектакльләрендә күренекле Россия Федерациясының атказанган Татарстан һәм Башкортстанның халык артистлары катнашты. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
ی Йыл сайын Кырымда бу көннәрдә балаларның Сөембикке варислары исемле иҗат фестивале үтә. Быел да төрки милләтләр балалары Кырымга җыела. Зур фестиваль 1 июнь көнне башлана. Бу хакта сезгә Азатлык дулкыннарында киләсе атнада сөйләрбез. Сембердә исә берничә ел булмый торган балалар бәйгесе быел узды. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембердә өлкә татар балалары фестивале узды. Беренче ел туктап торган мондый чараның яңа кайтуы халыкта канагатьлек туздырды. Тик байтак районнарның катнашмавын мондый чараның онытылып тору нәтиҗәсе дип тә санарга булалар. Татар аз яшәгән районнар балаларының катнашмавы әллә ни гаҗәп түгел. Ә менә Иске Майна, Павлов, Николаев, Инза, бигрәк тә Соф татар районы Иске Кулаткының катнашмавына борчылып утыручылар да булды. Фестивальне аеруча Идел аръяг районнары бизәделәр. Иң уңганнар әлбәттә инде мәләкәслеләр. 22-нче санлы татар мәктәбенең музыка укытучысы Фәния Халиуллова тырышлыгы нәтиҗәсе инде монысы. Һәм ул гына да түгел, шәһәрнең Восход исемле мәдәният сарайында эшләп килүче җыр һәм бию коллективы да олык алкышлар яулады. Мәләкәстән тыш Яңа Малыклы районы Урта Исән Тимир, Карсун районы Уразай, Шынлы районы Тимирчән, Шардаклы районы Абдулла авылларын ассызыклап үтәргә була. Хәйр, булары соф татар авыллары. Ә менә татар авылларына ия булмаган Сингеле районының активлыгы аеруча игътибарга лаектыр. Район үзәге һәм Красный Гүлей авылы балалары җырда осталыкларын күрсәтсәләр, Силикатный касабасының мәдәният йорты хореографы Елена Милагина коллективы шын татар биюләре тәкъдим итте. Ә менә өлкә үзәге сәнгать коллективлары белән мактана алмый. Бу бушлыкны Роза ханым Җиһаншина җитәкләгән балалар бакчасы нәниләре Алсу Әлмәтов әзерләгән эш нәни кыз һәм малтавар Илгиз Насибуловның 6 яшьлек улы Әдел генә үз җырлары белән тутырдылар. Соңгысыннан бер өзек тә тыңлап карыйк әле. Тагын бер күренеш игътибарга лаектыр. Балалар нигездә заманча дип аталучы җырлар алып килгәннәр. Бары тик Ишеевка касабасы вәкиле Рамиз Габбасов кына халык җыры Сарманны тәкъдим итте. Монысы да халкыбызның горурлыгы, асыл зат Әлфия Рамазанова хезмәте җимеше. Шулай да заманча дип аталучы җырлар арасында да мәгънәле һәм моңлылары да ишрый. Тимирчән сылулары ансамбле җырчысы Ләйсән Кәримова тәкъдим иткәндер мәсәлән. Сүз соңында быелгы фестивальнең тагын бер үзенчәлеге. Катнашучыларга бәя бирү булмады. Барысына да бүлек дәрәҗәле рәхмәт хатлары һәм кичкенә булса да бүләкләр тапшырдылар. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү,
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Польшадагы татар яшьләренең кайберләре соңгы елларда үз милләте, гореф-гадәтләре белән кызыксына башлады. Аларның берсе Польшаның Белосток шәһәрендә яшәүче Мансур Мәхәррәм Адамович Польша татарлары сәхифәсен эшләгән иде моннан 5 ел элек. Әлегә ул поляк телендә генә булса, хәзер Мансур аны берничә телдә эшләргә уйлый. Польшадагы милләттәшебез белән мәтин карашмас һәм ландыш харасыбыз сөйләште.
Мансур Адамовичка хәзер 27 яш. Ул татарлар турында күбрәк дәүәнисе һәм дәүәт исеннән ишетеп калган кичкенә чакта. Ул вакытта бала моңа әллән ихтибар итмәсә дә, үсә барган саен татарлар тормышы белән күбрәк кызыксына башлаган. Мансур үзе булай дип сөйли.
Family of my mother, they came from Crimea. Family of my father, they came from Volga region.
Минем әнием ягы Кырымнан килгән, әтием ягы исә Идел ягыннан. Минем дәвәни һәм дәвәти мәдәниятне саклау калу өчен күп тырыша иде, һәм безгә алар тарих һәм мәдәният турында күп сөйлиләр иде. Аерым алганда гаилә тарихи, сугыш вакытлары турында, һәм шуннан мин аңладым, буларны саклап калу барысы да миннән тора.
Later, I found myself, it is up to me to keep all of this information alive, pass it to the next generation.
Дип искәтшерәк кичкенә вакытын Мансур Адамович. Ул үзе дә һәм Польша татарлары гомумән татар телен онытканнар, күбрәк ислам диненә таянып яшиләр. Хәзерге вакытта Польшада 4000 ләп татар бар.
First Tatars came to Poland about 600 years ago.
Польша татарлары бу якларга 6 гасыр элек килгән. Татар кешеләре хәзер үз милләтен таный һәм төрле якка таралып яшәсә дә, күпчелеге дөнья көнчыгышта урнашкан. Без Польшада үз мәдәниятебезне саклап калганбыз һәм әле дә сакларга тырышабыз.
To stay as Tatars, to keep our traditions. Usually it's because of bayrams after the Ramadan. Курбан байрам, some people are meeting on Ашура байрам or
Бәйрәм көннәрендә очрашабыз, Ураза һәм Курбан бәйрәмнәрендә. Шулай ук Ашура, Мәүлид ашларында була. Моннан 3 ел элек иптәшләрем белән бергә бер гасырга онытылып калган Сабан туен оештырдык.
Польшадагы татар егете Мансур Адамович әйтүенчә, бу атна якшәмбе көнне аларда шулай ук Сабан туй бәйрәме уза. Татарларга хас традицияләрне җанландырырга тырышабыз ди ул. Польшада татар оешмалары бар, дини оешмалар шактый икән. Алар анда бер-берсе белән аралашу, дуслашу өчен җыела.
We can say that Polish Tatars are that's the same group as Lithuanian Tatars.
Польшадагы татарлар Литва һәм Белоруссия татарларыннан әлләни аерылмый. Икенче дөнья сугышына хәтле бу татарлар бергә яшәгән, ләкин соңыннан Польша Советлар Берлегенә таба аерылып чыга һәм татарлар да төрле җирләрдә кала, Литвада һәм Белоруссиядә. Бары 5 мине генә Польшада калган.
Most of Lithuanian or Belarusian or Polish Tatars stayed in their houses and just about 5,000 moved to Poland.
Ди Мансур Адамович. Аның Польша татарлары турында интернет сәхифә булдыру уе моннан 5 ел элек туган. Чөнки бәйрәмнәр вакытында күпләр татарларның кем булуы белән кызыксына башлаган.
I think because so many people coming to us on bayrams and asking.
Польша татарлары турында кызыксынган кешеләр мәгълүмат таләп итә. Шул веб-сайфа ясарга итәргеш булды. Һәм шулай ук кайсы бер яшьләрнең үз мәдәнияте турында күбрәк беләсе килә. Аларга җавап табу кыен. Шуңа миңа барлык мәгълүматларны бергә җыю фикере туды. Һәм бу сайфа төрле кешеләргә мәгълүмат табу өчен зур бер мөмкинчелек тудыра.
Ди Польша татарлары сәхифәсен ясаган Мансур Адамович. Ул татарлар турында мәгълүмат табу өчен күп сәяхәт иткән. Украина, Беларуска барып татарлар белән очрашкан, алардан китаплар сыраган, мәгълүмат туплаган.
My website is still developing. I'm trying to add some
Минем сайфа әле дә эшләнә һәм тапкан мәгълүматларны интернетка урнаштыра барам. Читтәге кешеләргә поляк телендә булганга сайфаны аңлау кыен булганын мин дә аңлыйм. Әмма андагы мәгълүматларны башка бер телгә тәрҗемә итү авыр. Инглизчә һәм русчага тәрҗемә иткән шакларым да булды, әмма ул күп вакыт алды һәм кыен булды, чөнки мин сайфаны үзем генә эшлим. Шуңа моннан 4 ел элек мин башка кешеләрне дә җәлеп итәр өчен төрле телләрдә форум ачарга булдым. Ул бик уңышлы булды һәм яхшы гына эшли. Яңа күп мәгълүмат шул форумнарда табыла ала һәм киләчәк 2-3 елда шул веб-сайфа белән күбрәк шөгыльләнергә уйлыйм. Бәлки миңа бу эштә ярдәм итүчеләр дә булыр дип өмид итәм.
Few years I'll be able to focus myself more on my website and maybe find someone else to help me.
Дип сөйли Мансур. Сәхифәгә күбрәк Польша татарлары турында белергә теләүчеләр керә икән. Аннары Польша татарларының күпчелеге төрле чит илләргә күченеп киткән. Алманиягә, Англиягә мисал өчен. Алар кызыксынып карый ди сәхифәне.
Very often I got emails from people, they are saying that my grandfather or grandmother was a Tatar and
Миңа төрле җирләрдән имейллар җибәрүчеләр бар. Кайберләре әби бабаларыбыз татар булган һәм үзебезнең үткәнебез турында мәгълүмат җыярга телибез, миңа булыша аласызмы дип сорыйлар алар. Кешеләр кайдан килеп чыкканнарын белергә телиләр. Алар үзләренең татар булуын таный һәм алар сайфәдә мөмкин булган кадәр үзләренә мәгълүмат җыярга тели.
They Tatar and they thinking that they may be Tatars. Recently, mostly them to visit my site.
Польшада яшәгән татар егете Мансур мәгълүмат алу өчен төрле илләрдәге татарлар белән элемтәдә торырга тырышам ди. Аннары ул төрле төбәктәге татарлар белән безнең татарларны чагыштыру кызык булуын әйтә. Ягъни башка яктагы татарларда бәйрәмнәр ничек уза, йолалар аерыламы һәм башкалар.
Tatars in Poland are mixed now. Tatars from Crimea, Tatars from Tatarstan, from Volga region.
Татарлар кайда гына яшәмәсен, бер-берсеннән әлләни аерылмый. Польшада яшәгән татарлар күпчелек төрле ханлыклардан булган, Астрахан, Кырымнан, Казан һәм башкаларыннан. Аларның барысы да Польшага килгәннәр һәм шунда кушылып яшәгәннәр. Шуңа күрә аларның нинди татар булуын әйтүе кыен, аерым яшәгәнгә күп еллар булса да, татар йолалары, мәдәнияте арасында аермалар күп түгел икән.
Even that long time for separation, there's not so many differences between Tatars around the world.
Диби Ласток шәһәренә Мансур Адамович. Ул интернет аша без татарлар үз мәдәниятебез турында күбрәк аралашалабыз ди. Мисал өчен Мансур Юлдаш дигән татар сәхифәсе аркылы Перемдагы татар кызы Венера белән танышкан һәм күптән түгел алар иләнешеп гаилә кырып җибәрде.
Җигитер парад казан ятып тора китәм кара чаптыра атларны күчер сукалар татаркала чаптыра атларны күчер сукалар татаркала кичиде шатлык белән нурлар чачып айналтыр искәнә кренҗил белән яфрак агачлар
Польшадан татар эзләре буйлап Кушмаш татарга хөрмәтле тыңлаучылар. Нью-Йорк татарлары җәмгыятенең күренекле вәкилләре Асия һәм Рәшид Агилар турында Назифә Кәримовна тыңлыйк.
Американың Нью-Йорк шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез Асия һәм Рәшид Агилар гаиләсе хакында мин әле күптәннән үк ишеткән идем. Америкада эшләүче Колумбия университеты галимнәре Сурая һәм Рауил Гайнуллиннар Мәскәүгә кайткан саен Асия ханымның бик матур җырлавы, музыкага осталыгы турында сөйләп, аларның улы әдип, Шрек дигән бик популяр мультфильм авторларының берсе дип әйткән иделәр. Хәзер инде Америка сәяхәте насыйп булып, анда яшәүче милләттәшләребез белән очрашу фырсаты тугач, мин беренче чиратта Асия ханым белән таныштым. Кызганычка каршы, Шрек мультфильмын эшләүдә авторларның берсе булган Асия ханым белән Рәшит әфәнденең улы әдип 2001 елның декабрендә 30 яшендә кинәт кенә йөрәк йөнәгеннән вафат була. Агилар гаиләсендәге диварларга куелган күп санлы рәсемнәр чит илләрдә яшәгән ул милләттәшебезнең ни дәрәҗәдә талантлы икәнлеген күрсәтүче бер дәлил. Сәнгать турындагы китаплар да күп аларда. Сәнгать турындагы китаплар арасында әдипкә дип махсус язып бүләк ителгән Бакый Урманчының китабы да бар. Асия ханым белән Рәшит әфәнде Кытайда Харбиндә туган, аннан соң Төркиягә күченгәннәр, соңгы 25 елда Америкада яшиләр. Аларның әдиптән башка тагын 3 баласы бар: Камиля белән Камил һәм Ирол. Балалары барысы да югары белемле, әдиптә университет тәмамлаган булган. Хәзер инде ул университетта талантлы 3 студентка әдип Аги исемендәге стипендия да бирелә икән. Асия ханым улы турында сөйләгәндә, без аны архитекторлыкка укый дип уйлаган идек. Ә ул рәссам булырга укыган икән. Аның бүтән хыялы мультфильмнар ясау иде. Ул аларны кагазгә төшереп тә күрсәтә иде безгә дип, вакытсыз вафат булган улы турында менә нәрсәләр сөйләде.
Калифорниядә алар бер тутып сөйләшеп утырганнар да, тукта, без моны язык, без моны эшлик. Ул тегенидәрен эшлиде, рәсемнәрен. Кемнәрдер бастырып, киндереп, шунардан буйылдан нитеп эшлиләр иде. Һәммәсе кемгә нинди роль бирелгән, кем нинди эшли, безне чакырып, безне чакырды Калифорнияга. Алып барды бүлмәсенә, күрсәтте, ничек эшлиләр, нишлиләр. Әй, көлештек инде. Шундый кызык, ул сүрекнең төрле итенешләре, ул сүрекнең төрле чәнниләре. Тәбез, каян бу шулай? O da eyta, gelip çıktı bizim neyimiz. Müne oturduk şaşırıp. Şliyibiz. Bilesiniz mi? Kazandılar bir Oscar'lar kazandılar. Hanımın, şu benim kızım vardılar Oscar diye meclisine. Anayla Karagan sayın yürek izle bilesiniz. Animation'da işledi. Onlar bir neçe kişi şılay.
Tüşürü.
O bir bilesiniz resim tüşürü de tügül. O bize bitirdi. University Cooper Union'da kazandı birincilik bilen. Ulan da okudu art. Biz oyladık arketek çırıkı. Olay da benim yaratam art. Kim meyirlerde indi koydular onun eşlerin, nilerin. Вот анын бүтүн ойу иде мови ташырга. Вот мови да булырга, мови да, мови да. Картина, картина, мультфильм. Бүтүн ойу иде бизге китирип-китирип көрсөтөйдү. Ничек бир малай йегире, ничек ул карга бата, ничек ул сикирип тура. Алла нинди шунда кызык айбирлер. Биз айтайдык, сиңа кызыкмы? Элбетте кызык айтам. Бу бит инти бигин кызык. Мында шлийди. Сынга инде бир досту үзүнө чакырды, үзүн чакырды, анда иш тапкан. Айта там синең өчен. Вот ул барды. Монда иленгәннән соң инде киттеләр. Анда урнаштылар, ничә кат бардык бит. Машинада 3 кат Калифорнияга бардык. Машинада Бишкен, анда Бишкен бир аларны күрер өчен. Яхшы иде, яхшы. Аллага шөкер, бик тырыш иде. Шул әйтә торган булган теге нигә. Анда син нигә шундый иртә киләсең әйткән. Минем эшем бу. Минем хатыным бар, минем тормышым бар, мин тиеш тырышырга. Шайтып бик тырышты, Аллага шөкер. Бәлки күбрәк тә тырышты. Аның гомере шулай иде, күрәсез. Я декабрьнең там 31-ндә 2001 елны вафат булды.
Сез Асия ханым агина тыңладыгыз. Бер таланты булган кеше бар яктан да талантлы диләр. Асия ханым безгә дип башкаруында тасмага язып калдырган җырларны да тыңлатты. Габдулла Тукай сүзләренә язылган парад та, бик популяр җыр Кремәле урманнарга да бар иде ул тасмада. Асия ханым улының бу яктан да таланты турында булай дип сөйләде.
Дус иде, һаман дус иде, бөтен абыйлары белән, бөтен халык белән чыгып йырлар иде. Татарча йырлый, пианин шунда ставын иде. Әйтим сезгә, берәмнең гомере бөтен төшнештәп калды. Yırlıydı. Belki deva tabi alır mın. Yüreğim yaratsın. Acip değil.
Oh,
Bir giydi turşuydu. Şu süreç turunda asıl bir küp sıraş almadım. Çünkü biz bir küp sıraş alıp sıraş mıyız? Biz. Dedi biz karışmıyız. Kaç analar şu süreçini bitirdiler. Oscar. Gramat New Yorkçular girdi. Her birisine.
Adip Agi Kaliforniya'da jirlengen. Kina studiyaga bir küp halıq jiyilgan, anda yaşaşı millettaşlarımız da küplep gilgen. Dualar da okulgan, takbirler de eğitilgen. Bu hakta Asiya Hanım sözün bulay deyip devam etti.
Benim oğlum kaçırdıkken millette. Bilmedim şu kadar Tatar var Kaliforniya'da. İkilimde şimdi buradı Molla Kaliforniya'da. O çıkıp sahnede dua okudu. Sonra hatını çıkıp rahmet okudu. Sonra sistrası çıkıp benim kızım Kemile çıkıp bir duanın mağınasını okudu. Amerikanlar ciyuganı. Sonra da Molla bastı şunda yetti. Hadır tekbir edemiz. Ha ne yetti? Şanaman bu kadar Tatar bastılar yurtta zal. Bel birlikte bir takvirini okuyduk. Gayet de birge. Burası yılamayan kişi kalmadıydı.
Edip birge işlevşi dostlarına Rüstem Yahin'in kiyik kozlar degen jırında yürütken bulgan. İşke alu kişesinde Amerikalarını şok kattırıp kiyik kozlar muzikası da yangırağan. Bu hakta Asiye Hanım bulay deyip istedi.
Bir başladı kazılar oynarka. Halı kete. This is America. This is America music. America music. Şu müne oynayan. Kazıları çay havalarda şularını oynatkanlar, bir geçirgen malıylar. Aytim sizge bir yakış kişiydi.
Siz Amerika'da yaşayan millettaşıbız, Şirik multfilminin avtırı vaqıtsız vafat bulgan Edip Agi haqında məğlumat, hem onun anisi Asiya Hanım'nın hatirelerini tınladığız. Nazife Karimova, Azatlıq Radiosu, Moskva.
Azatlık Radiosu Rusiyanın birinci kanalında borgan topşuru bilen xizmetteşlik etip, bir-birsin izlegen kişilerge yerdem təqdim ite. Azatlık dolqınlarında şimbe künni yongrağan yuğalsam da kütsin mini topşuruğunda siz bir-birsin izlegen hem topkan kişiler turunda işit alasız. Zahifeni Melike Basir hazırladı.
Kimnigine izlemi bugünkü günde. Küzgü oşu jiller oğaş yofraqların türlü jirlerge toratkan kibik, bik küplerini yazmış, turmuş jilleri de türlü jirlerge toratkan şol. Ama kişi bar bir uzinin tuğan jirin, tuğanların, hatta uzin korab üstürmegen etilerinde izliler. Bunun sebebi belki ona bile bala arasında kurur küzge kurunmegen nindidir jipler bulgan kibik. Şulayık ota balanı korab üstürmese de bala bilen ota arasında da nindidir yakınlık, tuğandık hisleri bardır. Yok ise balalar özlerinin biyologik otaların izlemesleriydi. Tümen ülkesinden Karimov İlgiz Marat oğlu top mine uzinin şunday biyologik etisin izley. Enisinin bugünkü künde bir katı avru halde buluğu. Әмі шылай бұлса да аны бік қаты көресі келу ұтырында әтесін үзләп табуда үмітін үзмәген Илгиз Каримов ждеміне тапшыруына интернетқа хот яза. Хотқа ұбла деп язған. Ұл аны Урасин Марат Абдулла олы дей. 1941 елда Қазанда туған, 1969 елда Қазанда юғару оқу йортын тәмамлағаннан соң геология экспедициясына Түмен өлкәсіне кеткен деп яза Илгиз Каримов. Яғни оның улы Илгиз Каримов хотқа язуынша Марат Урасин оның әнесі Каримова Ғалия Айнатулла қызы білен таныша. 1969 елінің декабрінде мен туғанмын деп яза ол. Әтесі Илгизіні өзінің олы етіп танымаған. Қазір оны қойда екені білгілі түгіл деп яза ол. Русияның бірінші каналында барған Ждеміне тапшыруының Қазандағы вәкілі Елгер Шарафуддинов интернеттан бұл хатты оқып, Урасин Марат Абдулла олы турында мәғлумат табып, Азатлық радиосына кетірді. Урасин Марат Абдулла улы турында аңа менен нерселер белгиле болган. Урасин Марат Абдулла улы 17 февральда 44 жылда Казанда жашаган. Мына инде 2 жыл элек ул апрель азагында вафат болган. Казанда анын 72 жылда туган Сергей исимли улы жашай. 77 жылда туган Вадим исимли улы Москвада жашай. Олардын бир тапкырда бу турда эшиткендери болмаган. Эмма Сергейнин да Вадимнин да Илгиз Каримов менен ишрашасылары бик келе. Эмма элеге алардын телефондору берилсе да, биз алар менен элемтеге чыга алмадык. Эмне бу хат Дагыстандан. Аны Дулатова кыз фамилиясы Шаймухаметова, Уркыя Геннадий кызы жазган. Ул Татарстандан туганнарын Шахиевларны издей. Шахиевларга бу хат эриштирилген. Олар инде аңа хат язганнар, әмма әлегә элемтә юк икән. Бу турыда Азатлык радиосына Роза Шахиева менә нәрсә диде?
Безгә бізге жүзіменеш передачадан берген әрі адресіні. Біз аңғал енді хат язғаны ұл алмаған міне.
Кім бұл енді ол сізге?
Ол бізге бұла менің әтеймінің абысының внучкасы бұла.
Сізге кім әйтті саңаны үзілегенін?
Жүзіменеш передачадан шалтығатқанлары қазандағы вайтылы. Что мне бізні зілейін ендейдір күші. Біз аңғар телефонларыны бердік бітіні бізнінді, адресларыны бердік бітіні бізнінді. Ел біне бізге бергені шу адресланы Саня Хамзина звонистері тиешейді аңғар, конечно.
Сіз аны қабыл етесізмісің, йоқ ма?
Конечно, біз аны білен үлік бала шағында дұслар болып жейдірейік. Ол Губахыда электрадыры, шақтыда. Перімскі облысты Губахыда тұралары ялар. Менің аларға даже қунаққа барғаным бар, аларды аның пасы бар. Ира, алар вот бергәләп монда Казанга да килгәннәре бар ие.
Хәзер алар сезне излиләр инде.
Ник үзе шалтыратмый икән излегәч? Эш кешенең телефонын бирдек. Менә минекен сеңлемнең гүзәлнең вот Саньяның. Эш телефон биреп берсенә шалтыратыра буландыр инде аның.
Ул сезне беләсезме кемнәрне излек? Гуля Нуриевна диеп.
Ие, это минем сеңлем инде.
Роза Нуриевнаны.
Мин Роза Нуриевна.
Илдар Нуриевичны излей. Сания излек Кадырова дип язган уланы.
Кеуге чыккач Хамзина болды инде.
Менә бәлки ул ишетер радиодан, бәлки безне интернеттан күрер. Кем белә, әйтегез, нәрсә әйтәсез килә аңа?
Рая, безгә кунакка кил. Адреслар бар. Каятли шунда килсен. Болотникова да һәм ананда минем кеше кызым тора. Ул элек килгән җиргә. Казанда это Болотникова урамга киләләр, киләләр. Да минем кеше кызым тора. Анда килсә дә була. Это без бакчага җыенабыз хәзер. Бары бар, Суфия бакчага безгә китерер. Саня да һаман идә утыра. Хәзер пенсиядә булды. Хамзина элек Кадырова. Ул да аңар килсә, уларның вообще туганнарына авылга алып китәр иде тагы. Потому что бездә бит туганнар бар Балташ районында. Как раз ул яктан инде, потому что аның бабае, папаның лабысы, ул Ырдан, Ыр дигән авылдан, Балташ районыннан. Балташтан да, Балташ районыннан. Аларның туганнары монда бик күп. Казанда да, Ырда да, Смәйлдә дә.
Сез аның кайда икәнен беләсезме соң әле бүгенге көндә?
Хәзер белмим дә аның кая икәнен. Нигә анда күчкәнен дә шулай җыракка белмәдек. Хәзер аның турында бер нәрсә белмибез дигән сүз инде. Толкын бер нәрсә белмибез дип. Потому что это аның абыйлары да үлде инде шахтада. Бабае да инде әле кайчан мәрхүм китте теге дөньяга. Аның абыйлары, апалары бөтенесе инде хәзер бу дөньяда юк дигән сүз инде. Түгел, хәзер вот где-то Нальчик ягында, Дагестанмы, Северный Казахстанмы нәрсәдер мошында. Где-то шул якта инде. Видимо, замуж вышла, она туда уехала.
Шотланыр егызмысың ул килсә?
Конечно, конечно, шул гомер инде күрешмәдек.
Бәлки ул хатыгызны алмагандыр?
Ходай белгән инде. Может, вычка Ирочка, приезжайте в гости. Бик зур рәхмәт безне эзләп тапкан кешеләргә. За то, что помогли соединиться опять нашим родственникам. Дуганарыбыз кайтса, бик шат булырык.
Шулай итеп, безгә югалсам да син көт мине тапшыру ярдәме дә тиеп, алар бер-берсе белән очрашырлар дип өметләнергә генә кала. Чөнки Татарстанда яшәгән Шаһиевларның бик күп туганнары үзләренең әтисенең зур абысының оныкшыгын, ягъни Ирқия Шаймухаметова Тулатованы көтеп калалар. Югалган туганнарыгызны эзләүдән туктамагыз. Эзләгәннәр таба.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көт син мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре азатлык дулкыннарында.
Чираттагы кызган таба тапшыруы студентларның җәйге эш урыннары турында кайгырта башлады. Әлеге тапшыруда Казан дәүләт университетының журналистика факультеты студентлары официант пенсия фондында эшләүләре турында сөйли. Шулай ук яшьләр тормышындагы башка яңалыклар белән Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр.
May азагында Казан Брюссель халыкара марафоны үйгөрүүчүлөрү 4000 чакырым өтүп, Казандын универсиада өткөрүүгө ылайыклуу шаар экенин көрсөтүүгө тырыштылар. Алардын бул амалын Татарстан өкмөтү башлыгы Рустам Миңнеханов айрыкча ихтибарга алып өтө. Студенттер спорту тагында популярлык казанган шактый Миңнеханов 1-ci июнда Казан Брюссельден кайтуучу үйгөрүүчүлөрүн каршы алышат. 28-29 май күндөрүндө Алтын Калам яш журналисттер байгесинин Казан шаары боюнча сайлоо туру узда. Хазыр инде фестивалдын жумакла өлүшүн күтөсү кала. Айткенимизче Алтын Калам фестивалинин финалы 27-29 июнда Борис Полевой теплоходунда узашак. 27 майда Казандагы альтернатив түркүмдөр шаллыга барып концерт коюп кайтты. Анда Иттифак Муба Исмаил Иделия Алканат түркүмдөрү чыгыш жасай. 300 жакын шаллы тамашачысы бул концертти ышатканнар һәм альтернатива башкаруучуларынын жанатарлар саны арткан деп хабар итә үзебезнең чыганаклар. Үткән атна азагында Казанда татар дискотекалары күрелде. Райд Бул төнге клубында күңел дискотека үтсе, икенче төнне Аут Холда Курай радиосы татар яшьләрен бер урынга җыйды. Ике дискотек атна саен булырга тиешти, анда тустанучы яшьләр. Татарстан студентларының бик авыр шагы десек тә була, чөнки җәйге сессия бара. Югары курс студентлары диплом яклый. Казан дәүләт университетының журналистика факультеты егет-кызлары уңышлыгына тапшырдылар. Бик әйбәт. Әйбәт билгеләренә яклаучылар күп булды дип әйтә КДУ-ның журфак укытучылары. Шулык факультетның читтән торып уку бүлегендәге студентлар, мәсәлән, Алиса Садыкова белән Регина Рәхимова исемле кызлар җәйге эш урыны турында кайгырта башлаганнар. Узган елгы җәйне дә бушка үткәрмәдек диялар. Нәрсәләр эшләүләрен без хәзер үк үзләреннән белә алырбыз.
Эшкә мин сессияне япкач июль аенда урнашырга булдым. Җәй айларын бушка гына ял итеп уздырганчы, бераз акча эшләү исәбен. Танышым миңа бер күңелләшү үзәгенә барып карарга киңәш итте. Анда официантлар җитми икән. Үзе дә шул үзәкнең бер кафесында эшли. Яңа җирдә коллектив белән аралашуы да җиңелрәк булыр дип, мин шул кафега урнашырга булдым. Кадрлар бүлегенә юнәлдем. Миңа монда барысын да тәфсилләп аңлаттылар. Официантның айлык хезмәт хакы нибары 3500 сум икән. Мине чай акчасы күп була дип тынычландырдылар. Шунда официантларга дефицит икәненә үзем дә инандым. Ник дигәндә, миннән хәтта мед книжканы да сорамадылар. Шәхсән ул миндә юк иде дә. Шунысы гына кәефемне төшерде. Минем кайсы кафеда эшләргә теләвемне берсе дә сорап тормады. Үз карамаклары белән мине урнаштырып та куйдылар. Ресторанга. Минем күңелемне шым басты. Моңа кадәр ресторан бусагасын атлап та кергән юк иде бит ләбәсә. Каршып тормадым әлбәттә. Икенче көннән эшкә керештем. Беренче эш көнем Майкада, ягъни табак савыт юу бүлмәсендә үтте. Икенче, өченче көннәрдә шулай ук. Аннары күрше бүлмәгә күчтем. Монда да эш җиңелләрдән түгел. Юылган һәрбер тәлинкә, кашык, шәнечкеләрне ялтырар дәрәҗәгә җиткәнче коры чүпрәк белән сөртәсе, салфеткаларын матурлап торып, салфетницага тутырасы, подносларын чистартып урынына куясы дисеңме? Кыскасы, эш мыеннан. Бераздан миңа үземә генә эшләп карарга куштылар. Курыктым. Тик куркуымны кисәмә салып куярга туры килде. Мин шын-шынлап официант дәрәҗәсенә күтәрелдем. Дәрәҗә дию кайда әйтелсә дә, мин бүтән стажер Гөледем инде. Менә ресторанга бер шибер генә егет керде. Миңа шуны аларга куштылар. Җайлап, майлап кына юнәлдем бу егет ягына. Мин аны җинде белмәсәм дә, монысы тәмле, тигесе телеңне йотарлык дип сөйләнә башладым. Заказ алынды, ризыклар китерелде. Ашый башлады бит минем беренче кадерле кунагым. Ә мин исә беренче тапкыр күрәм мине. Ашаган дәврендә дә, аннан соң да егеттән күземне дә алмадым. Сизгән ахыры уялып та куйды бераз. Гомумән, ресторанга килеп эләгүемә үкенмим, чөнки төп максатым үтәлде. Җәй айлары юкка үтмәде, акча күп эшләнде. Сыр түгел, көненә 4000-нән артык акча эшләгәнем булды. Акча тәмен сизгәч аны гөлтөйеп торасы килә икән ул. Каникуллар беткәч тә мин эшемне дәвам итәргә булдым. График тәрәткә кергән иде инде, 2 көн эшләп, 2 көн ял итәсең. Официантларның бөтенесе дә студент булгач, администраторлар безнең хәлгә керергә тырыштылар. Шулай итеп, уку да үз җае белән барды, эштән дә китәргә туры килмәде. Ресторанда эшләү бик кызык иде. Аны сөйләп бетерерлек түгел. Көне буе, төне буе аяк өстендә, зал буенча чабасы. алмасын. Кеше күп булгач бер үзенә 4 өстәл алырга туры килә иде. Ә бу шанабыз бик күп. Кунакларымдан инде иләгә бит. Бүтүнесенең ашысы килә. Берсенә ашарга китерсәң, икенчесе кутыра. Аңламыйлар официантның авырышын. Орып, толып, үйгә кайткач, башыңны мендәргә төртеп, тирән тәмле йокыга таласың. Аннары сикереп торып укырга чабасың. Һәм барысы да яңадан шул сценарий буенча бара. Әгәр Алла буйырса, укып бетереп, журналист һөнәре иясе булгач, берәр редакциягә эшкә кергәндә, хезмәт кенәгәсендә официант дигән язу күрсәгез, исегез китмәсен.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Бу Алиса иде. Хәзер исә Регина үзенең файда ничек эшләве турында сөйләр.
Хәерле көн, минем исем Регина Робертовна. Мин пенсия фондын тәкъдим итүче. Сезнең исемегез ничек? Пенсия реформасы турында ишеткәнез бармы? Бу сорауларны миңа көненә бик күп тапкырлар кабатларга туры килә. Мин шуннан да дәүләти булмаган пенсия фондында агент булып эшлим. Минем эшем кешеләрнең булачак пенсияләре турында кайгырту. Белгәнегезчә, дәүләти булмаган пенсия фондына күчү күпкә отышлырак. Ни өчен икәнен хәзер аңлатам. 2002 елдан башлап Россия Федерациясендә 1967 елдан яшьрәк булган һәрбер кешегә үзенең хезмәт пенсиясенең җыелып барышы өлеше белән идарә итәргә мөмкинчелек бирү буенча пенсия реформасы башланып китте. Бу реформа инде күп еллар әле кабул ителсә дә, аның турында күпләр әле белмиде. Бу аңлашыла да. Кешеләр үзләренең пенсияләре турында аңа 3-4 ел кала гына уйлана башлыйлар. Чөнки безнең дәүләт шулай тәрбияле. Безнең өчен тик дәүләт уйлый. Шуңа күрә яшьлек килеш үзеңнең картлыгың турында кайгырта башлау кешелек өчен сәер хәл булып санала.
Безнең әти сугышта үлде. 5 бала калдык. Әтим үстек инде. Хәзер заводта 26 ел эшләдем. Беренче урынында 97-нең апрельнең 28-ендә 55 яшь тутып пенсиягә чыктым мин. 3 балам да тормышта инде. Үз гаиләләре белән яшәйм. Кунагымда хәйләнде инде. Пенсиягә чыкканда бик әйбәт югары пенсия белән чыктым. Пенсиям төшеп калды. Хәзер менә 2600 пенсия алам. Бернинди субсидия да алмыйм. Менә шуның белән яшисе бер үзем тора. Мин дә килеп балалар булыша. Менә шул абыйжем мин. Ипилек акча калмый инде. Аз кала. Аның бит кием алу юк инде. Җамат киябез. Нишләп шулай төшеп калган. Бер җирдә яшәгән кеше дә 3000-дән артык пенсия ала. Өйдә утырган кеше дә.
Разифа апа кебек аз пенсия алучылар бик күп. Бездә алар кебек акчага тилмереп яшәмәс өчен уйланырга кирәк. Хәзерге вакытта демографик ситуациянең начарлануы рәвешле илдә эшче халкы кими, ә пенсионерлар саны киресенчә арта гына бара. 2004 елда дәүләти булмаган пенсия фондлары мәҗбүри рәвештә пенсияның иминиятләү буенча эшкә керештеләр. Кыскасы, безнең эшебез кешеләрнең җыелып баручы өлешләрен иминиятләү. Шунысы кызганыч, кешеләр безгә ышанып бетмиләр. Ышанычсызлыкның каян килгән ни дә беләм мин. Барысы да безнең фондның исемендә яшерелгән. Ул да буза дәүләти булмаган пенсия фонды. Кешеләр моны ишетү белән безнең агентларны аферистлар дип саный һәм тыңлап та бетермичә борын түбендә ишекне бикләп тә куялар. Әйе, без фатирлар буенча йөрергә мәҗбүрбез. Югыйсә сез үзегез бит, үзегезнең үк пенсиягезне кайгыртырга тиешсез. Кызык булып чыга бит. Гражданнарның булачак пенсиясе аларны шатландырсын өчен без үк, ягъни агентлар кайгыртырга тиешбез. Иманым Камил, дәүләти булмаган пенсия фондының бернинди афера белән шөгыльләнмәвен кешелек бары тик берничә дистә еллар узгач кына аңлар. Кызганыч.
Сез Казан дәүләт университетының журналистика факультеты кызларының узган елгы җәйдә ни эшләүләре турында ишеттегез. Быел Регинаның эшләү урыны шулык булачак икән. Алиса ресторанда бүтән эшләмим ди. Регина белән бергә пенсия фондында эшли башлаган. Бу җәйдә студентлар кайларда эшләячәк? Яшь эшчеләр сабантуйларга йөриме? Бу һәм башка сорауларга җавапны сез киләсе тапшыруларда тыңларсыз. Шулай ук алдагы тапшыруда Казанның Гламур яшьләре генә йөрүче 51-нче штат клубында күңел ачучы 19 яшьлек татар кызының интернет аша кыйммәтле киемнәр сатуы турында да кызган табаның киләсе тапшыруында тыңлый алачаксыз.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Кырым татарларына багышланган бу сәхифәдә бүген сезне Истанбулның Бандырма бистәсе Кырым татарлары җәмгыяте яңалыклары белән таныштырабыз. Соңыннан Кырымда Сөембикә варислары фестивалинә барган соңгы әзерлек турында ишетербез.
Азатлык радиосы мейдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сіздің диқатымызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ештіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икайеті.
İstanbul'da Marmara Denizi'nin hemen öbür tarafında Bandırma kasabası var. Mına bu hafta 27 Mayıs günü Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti Kırım Tatarlarının sürgün edilmelerinin 64. senesi münasebetinden Kırım Tatarlarının sürgün edilmeleri ve milli hareketleri adlı bir konferansa tertip etti. Kırım Tatarlarının sürgün edilmelerinin Kırım tarihinin Kırım Tatar Milli Hareketi'nin anlatkanı dokümanter film kelgen seyircilerge gösterildi. Bu münasebetle Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti reisi Edin Özbek ve bu cemiyetin idare heyeti azası İsmail Okbay'la interview yaptık ve başta Edin Özbek'e Bandırma'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin ne vakit kurulganın ve Bandırma etrafındaki Kırım Tatarlar hakkında malumat aldık.
Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti 2000 Mayıs ayında Yusuf amcamızın önderliğinde kuruldu. Beş arkadaşla beraber Ahmet amcamızdan aldığımız önerilerle bu kuruluş aşamasını yasadık, gerçekleştirdik ve bugünlere kadar geldik. O günlerde kurulduğumuzdan bu yana Kırım Tatar Milli Tiyatrosu'nun gelmesiyle zaten ön ayak olundu. Ve 2002 yılında da Kırım Tatar Milli Tiyatrosu yine burada bir oyun sahnelediler. Ondan sonraki faaliyetlerimiz içinde işte Hakan Hoca ile bir konferansımız oldu.
Bu hafta nasıl bir faaliyet geçirdiniz?
Bu haftada Kırım 18 Mayıs Kırım günü münasebetiyle Kırım Tatar sürgünün münasebetiyle bir konferans düzenlemeyi düşündük. Bu konferansa da işte Zafer Karatay ile irtibata geçip onun bir bilgilerini aktarmasını halkımıza duyurmamızı talep ettik. O sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Kendileri katıldılar. Bu Kırım sürgününü daha genç nesile anlatmak amacıylaydı. Bizim köylüler daha Kırım sürgününden bir haberimiz yok. Gençler bilirse haberleri yok. Bunu gençlere ulaştırmak amacıyla bir program hazırladık. Bu konferansımızda belediye başkanımız Kırım Türk'ü onları davet ettik. Milli Eğitim Müdürümüz, Müftümüz, Ticaret Odası Başkanımız, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürümüz katıldılar. Ve Bandırma'daki ileri gelen Tatar büyüklerimiz katıldı. Gençlerimiz bu iştirak ettiler. Civar köylerde bulunan bütün Tatar köylerdeki haber verdiğimiz onlar katıldılar. Güzel bir havada ve güzel oldu.
Bandırma'da ve etrafında Kırım Tatarları kayırge kirip yerleşkenler, ne vakitler kelgenler, ne kadar Kırım Tatarı var sizin tahminlerinizge göre?
Bandırma'da ilk kelgenler tabii Kırım'dan kelgenler, Kırım üzerinden kelgenler, Bandırma'nın şehir içine yerleşkenler. Bandırma'da Sunullah ve Paşabayır mahallesi eskiden Kırım mahallesi olarak bilinirken, Kırım mahallesi değiller bir yerlerge. Daha çok bu bölgede yerleşkenler ve ticaretle uğraşkanlar genelde. Romanya üzerinden gelen Kırım Tatarları da köylerge ve birkaç köye, işte Orhani, Çarıkköy, Bezirci, Edince'nin bayağı bir kısmında cayılganlar. Bunlar da tarımla uğraşırlar. Tarımcılık yaparlar. Nüfus yaklaşık bunda, tabii ilk gelgen zamanda Bandırma'nın nüfusu Tatarlardan sorulayken, Tatarlar çoğunluktayken, Bandırma diğer şehirlerden de göç olduğu için Kırım Tatar nüfusu tabii nüfus oranına göre bayağı bir azaldı. Nüfus oranı arttığı için. Diğer köylerde bizim Orhaniye Köyü, Poyralı eski ismiyle bilinen bir köy. O tamamıyla Kırım Tatarıdır. Diğer köylerde de %50 civarında Kırım Tatarları var. Hala da köyümüzde Orhaniye'de Tatarca konuşmaktayız. Tatarca konuştular. Eski adetler Kıdır Lezbos'un diğer toylar falan belki unutuldu ama Kıdır Lez hala devam ettirildi. Diğer köylerde bunlarda adetler bayağı bir azaldı. Onlar da kalmadı gibi. Köyümüzde de çalışmalarını işte bunun adetlerini coytmamak için çeşitli etkinliklerden bu işlerini canlandırmaya çalışıyoruz.
Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Edin Özbek'in belgen malumatına göre bu Kırım Tatar adetlerinin saklaklarını koyu Orhaniye. Orhaniye'nin de bir internet saytını açtınız. O saytını alıp arganlardan bir evi sizsiniz. O saytınız kaysa adresli ve nasıl bir malumatlar var? Onda kırgenler neler tabalar Orhaniye'deki Kırım Tatar koyu hakkında?
Orhaniye Gen.tr adresimden bir internet sitesi açtık. Şu anda tam olarak kurulmuştu. Yavaş yavaş işin içeriğini doldurmaya çalışıyoruz. Şu anda sitemizde köyümüzün kısa bir tarihçesi var. Bir iki tane adetlerimiz, göreneklerimiz var, şınlarımız var. Evet, bugün köyümüzde aytılmayı belki şınlarımız ama kartların hala hafızalarında, sözlü tarihinde kalgan. Onlar coytulup ketmesin, coyunmasın de sitemizde yayınladık. Onlar var. Onun haricinde bir de forum sayfamız var. Yine sadece köyümüzde tuğ. Köyümüzden ilgili... insanlara tuğu bütün Tatarların toplaşacağı, bütün Tatarların birbirlerine kültürel ve haberleşebileceği bir ortamda onda bir forum sayfası da oluşturduk. Kırım'dan bir iki tane de üyemiz var. Onlar da çok aktif olarak katılırlar.
Peki bu çınlar mesela nasıl bir çınlar var? Buraya misal getirebilirsiniz mi?
Şu anda hemen aklıma gelmiyor. Kişinin de adı bir tane aklıma geldi. Onu aytayım. Kogerip kelgen kokşegun camadan ketmez. Cavşı degen imansız almadan ketmezdi.
Bugünkü işittirimimizde birinciden Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Edin Özbek'ten yapkan intervümümüzde ikinciden de gene aynı cemiyetin idare heyeti azası İsmail Okbay'la yapkan intervümümüzde işittiniz.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus işittirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Yıl sayın Kırım'da bu günlerde balaların Süyünbike Varisları isimli icat festivali öte. Bu yılda Türk Milletler Balaları Kırım'a jıyla zor festival 1 iyun günü başlanan. İn sonu hazırlık şaraları turunda Kırım'dan Dilaver Osman'ı tınlık.
Kırım Tatar Teatrı'nda Şagin Giray adlı romanının takdimnamesi olup geçti. Roman Rus dilinde neşir etilgen, onun da iki kitabı çıkacak. Onun müellifi Gülnara Abdullayeva. Bahçesaray'da 23-25 Mayıs günleri 1. Halkara Kırım Tatar Sanatı Festivali geçti. Festivalge Romanya, Türkiye, Almanya, Litva, Polonya, Rusya, Özbekistan'dan çalgı takımları, solistler gelip iştirak ettiler. Festival geçiş adında Kırım Tatar nağışları, el sanatları numayiş edildi. Ressamların sergisi oldu. Kırım Tatar şair ve yazıcılarının görüşmeleri ötkerildi. Bu festivalini İlmi Umerov yetekleyen Bahçesaray rayon memuriyeti teşkil etken. 1-ci yünde Kırım Tatar Teatrı'nda Süyünbike Varisleri Balalar Festivali ötkerilecek. Jüri reisi Server Kakura bu festivalin emiyeti hakkında Azatlık Radyosu'na mına ne dedi?
Evet, bu festivalin 6. kere geçireceğimiz kısmet etse ve elbet onun çok büyük maksadı var. Birden bu bütün Kırım Tatarları, Kazan Tatarları, bütün Türk dünyası birleşmesi ona kol tutamız ve bu bütün bizim sanatımızı yüksek dereceye götürmek ve bir bizim nesilimiz, bizim çocuklarımız, ballarımız, onlara büyük büyük şansımız var. Bu ballar kısmet etse büyük sanatçılar olacak ve bütün dünyaya bizim medeniyetimizi tanıtacaklar. Ve bugün biz onun faydasını büyük görüyoruz. Çünkü ilk 1. festivalde iştirak etken ballar, şimdi ostler büyük sahnede oynaylar, yırlaylar, işte büyük profesyonel derecede çalışalar ve bu çok faydalı bir festival oldu onlar için.
Kırım Kazan arasında olgan alakalar hakkında ve onların perspektivası boyunca Server Kakura mına ne dedi?
Kırım Tatarlar olsun, Kazan Tatarlar olsun, bizim aramızda birinciden bu dostluk degen şey, saygı, hürmetlik ve ebed tarihini anamak, hatırlamak. İşte çoktan derdi biz akraba gibi olmak gerekmez. Bu festivaller bugün de bugün ona keliyata Qazan ve Kırım alakaları bek kerek bizge. Yardım taraftan, er taraftan.
Süyünbeke varisleri Kırım Festivali'ne Qazandan belli Yerci Gülzada Safiulina, Qara Altın Bankı'nın yetekçisi Rinat Abdulin gelecekleri de belgilenildi. Festivalge sponsorlıkını yapmak vazifesini ise öz üstüne Kırım'daki Qazan Tatarlarının İdil Asosiyasiyası reisi İlmir Timirgaliyev aldı. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tinglovchilar. Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında Olsu Kurmaş buldum. Sağ bulasın.